Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο ραντεβού μας εδώ στα στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και απόψε, Αλεξάνδρα μου, θα μιλήσουμε για κάποια περασμένα παραμύθια, αλλά που για κάποιες ηλικίες πραγματικά φαίνονται μερικά πράγματα σαν παραμύθια, ενώ είναι μια περασμένη ιστορία η οποία μας δίνει συνέχεια τη δυνατότητα, δηλαδή η ματιά μέσα από την τέχνη, την ώρα που αποτυπώνει τα ανθρώπινα, μας δίνει μια δυνατότητα να ξαναπάμε και να δούμε τα κομμάτια αυτά τα οποία ήταν παραμυθένια και τα άλλα κομμάτια τα οποία μας αναγκάζουν, θα το πω και έτσι, και καλά κάνουν να γίνουμε ποιητές.
Μιλάμε για πραγματικά γεγονότα τα οποία κάποιοι επιχειρούν να τα αναθεωρήσουν, αλλά ευτυχώς που είναι ζωντανοί ακόμη οι πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, και έτσι πραγματικά αυτά τα παραμύθια μπορεί να είναι περασμένα, αλλά φροντίζουν κάποιοι άνθρωποι να τα επικοινωνήσουν και στις νεότερες γενιές. Περασμένα παραμύθια με την μορφή ποίησης, γιατί στα χέρια μας σήμερα κρατάμε μία ποιητική συλλογή από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τίτλο «Περασμένα παραμύθια» και με ποιητή το Γιώργο Παυλάκη. Ενδεχομένως, όσοι ακούτε το όνομα αυτό, κάποιοι να σας έρχεται στη μνήμη η έκφραση «Α, ο γιατρός που ήταν στην κατάληψη της αρχιτεκτονικής τον Νοέμβριο του 1973». Και οι νεότεροι λένε «Α, είναι ο γιατρός, ο ερευνητής που τον βλέπουμε στα παράθυρα τα τηλεοπτικά που κουβεντιάζει για τον κορονοϊό». Ο Γιώργος Παυλάκης λοιπόν είναι εδώ κοντά μας σήμερα.
Καλώς ορίσατε, κύριε Παυλάκη.
Καλώς σας βρήκα, τιμή μου που με έχετε εδώ πέρα.
Ο Γιώργος Παυλάκης είναι γιατρός, ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου τα τελευταία 44 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η πρώτη του ποιητική συλλογή, η οποία περιλαμβάνει δουλειά πολλών χρόνων. Υπάρχουν τα ποίηματα με την ενότητα «Περασμένα παραμύθια» που εκδόθηκαν στην αρχή περίπου το 2002. Μοιράστηκαν, όπως λέει ο ίδιος, το αυτάκι της ποιητικής συλλογής σε φίλους και προστέθηκαν εδώ άλλες δύο ενότητες, τα κρυφά ποίηματα και ποίηση για δύσκολους καιρούς, που είναι η νεότερη δουλειά του, και έχουμε τη δυνατότητα να τον έχουμε εδώ κοντά μας με αφορμή, Λίνα, ένα συνέδριο το οποίο έγινε εδώ στην Αθήνα τον Οκτώβριο, ένα επιστημονικό συνέδριο που αφορά και το κομμάτι της έρευνας του κυρίου Παυλάκη που αφορά την ανοσοθεραπεία, αλλά νομίζω ότι βρίσκεται εδώ και με αφορμή την εμβληματική, να το πω έτσι, επέτειο των 50 χρόνων από την ιστορική εξέγερση του Νοέμβρη του 1973.
Ο χρόνος πάντως είναι κάτι τρομερό. Δηλαδή τώρα, αγαπητέ κύριε Παυλάκη, μου έρχονται στο νου εικόνες, ας πούμε, να είμαι στην Πατησίων, γιατί εκεί κοντά ήταν η Ιταλική σχολή, η σχόλα Ιταλιάνα που λέμε, και εγώ για να δικαιολογήσω στον πατέρα μου ότι θα βγω, ενώ ήδη είχαν αρχίσει τα πράγματα και ηλεκτριζόντουσαν, του είπα «Δεν μπορώ να χάσω το μάθημα, μπαμπά, πρέπει να πάω Ιταλικά». Για να βγω να είμαι δικαιολογημένη, ανεβώ μέχρι την Πατησίων και να ζήσω αυτό που μου αναλογούσε ιστορικά, σαν νέος άνθρωπος ας πούμε εκείνη τη στιγμή, από πρώτο χέρι.
Ή να μην χάσω ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που συμβαίναν εκείνη, αυτό που συνέβαινε, που υπήρχε γύρω από το Πολυτεχνείο.
Και θέλω να πω τώρα που ακούω ότι έχουν περάσει 50 χρόνια μέσα μου, καταρχήν ο κάθε άνθρωπος δεν τον καταλαβαίνει το χρόνο, δεν καταλαβαίνει πώς συσσωρεύονται όλες αυτές τις δεκαετίες και τα λοιπά, αλλά θα πω πάλι τη στιχουργική μου οικονομία στο λόγο, είμαστε ακόμα ζωντανοί, κύριε Παυλάκη.
Είμαστε ακόμα ζωντανοί, και αυτό ήρθα αρχικά για το μεγάλο συνέδριο που κάναμε εδώ, που ήταν πολύ καλό νομίζω, αλλά το συνέχισα σαν διακοπές, και είναι από τις μεγαλύτερες διακοπές που έχω κάνει στη ζωή μου, όχι σε παραλία αλλά με πολύ καλούς φίλους, και είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε ζωντανοί. Και μάλιστα να πω ότι σχεδόν κάθε βράδυ βλέπω παλιούς φίλους, θυμόμαστε παλιές ιστορίες, αγαπημένους φίλους που πολλούς από αυτούς έχω να τους δω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά σήμερα Κυριακή έχουμε μια συνάντηση ιατρικής, οδοντιατρικής και άλλων φίλων, που την οργανώνουμε και την συνδιοργανώνω κάθε 10 χρόνια, και το έχουμε κρατήσει δηλαδή κάθε 10 χρόνια την περίοδο του Πολυτεχνείου, συναντιόμαστε και τα λέμε, και δυστυχώς χάνουμε όλο ένα και περισσότερους, αλλά είμαστε οι περισσότεροι ζωντανοί και ενεργοί.
Και από ό,τι καταλαβαίνω αγαπιόσαστε.
Ναι, αγαπιόμαστε. Είναι αδύνατο να ξεχάσει κανένας αυτά που περάσαμε μαζί, και είναι ένα δέσιμο που αν δεν το ζήσεις, αν δεν ζήσεις αυτές τις στιγμές, δεν το καταλαβαίνεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που πράγματι έχω να τους δω 50 χρόνια και είδα μερικούς τώρα, και είναι σαν να είμαστε μαζί.
Πρέπει να πω το εξής, κυρίες και κύριοι, την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο, έγινε η παρουσίαση ενός βιβλίου του Δημήτρη Παπαχρήστου, που ήταν η φωνή του ραδιοφωνικού σταθμού εκείνη το τριήμερο της κατάληψης του 1973, όπου σε ένα πάρα πολύ ωραίο ανακαινισμένο πια κτίριο της αρχιτεκτονικής ήσασταν μαζεμένοι, κύριε Παυλάκη, οι πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, από πολλούς διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με ασπρισμένα μαλλιά οι περισσότεροι. Αγκαλιαστήκατε, μιλήσατε για αυτό που σας ενώνει και προσπαθήσατε να στείλετε ένα μήνυμα ότι αυτά που ακόμα και την τελευταίες ημέρες υποβάλλονται ως ερωτήματα σε δημοσκοπήσεις, αν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι προσβλητικό για σας που ήσασταν εκεί. Και άκουσα δίπλα μου, καθόταν ο Θανάσης Καμνάκης, που είπε το εξής: πίσω από εδώ που υπάρχουν 200 άτομα σήμερα, υπήρχε ένα πιάνο που ενώ κουβεντιάζαμε, συζητούσαμε, υπήρχε ο ραδιοφωνικός σταθμός, υπήρχε το ιατρείο, είχαμε το χρόνο να παίζουμε και μουσική και να τραγουδάμε.
Ακόμα θυμάμαι σε αυτή την αίθουσα της αρχιτεκτονικής, την αίθουσα τελετών, τον Μικρούτσικο να παίζει αυτό το πιάνο. Εγώ πέρναγα κατά καιρούς, δεν είχα την άνεση τη χρονική να τον απολαύσω, αλλά ήταν από τότε ξεχωριστός. Και το θυμάμαι σαν να είναι σήμερα να κάθεται.
Τη φιγούρα του στο πιάνο.
Ναι, τη φιγούρα του στο πιάνο. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, και θα μιλάω στον ελληνικό, διότι αισθάνομαι τώρα με τη Λίνα σαν ο μικρός συγγενής που στην ποιήση. Ελπίζω να μην είναι τελείως απαράδεκτη η ίση αυτή.
Θα απαντήσω. Θα πιάσω το γάντι και θα απαντήσω.
Όχι, για να το πω, να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση, για μένα τα τραγούδια είναι η ανώτερη μορφή ποίησης. Δηλαδή ένα ποίημα είναι ολοκληρωμένο σαν τραγούδι. Και έτσι μένει. Δηλαδή και από τον Όμηρο και πριν, που
σωστό,
δεν τα έχουμε.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή είναι η δικαίωση της ποίησης, να γίνει τραγούδι.
Ναι.
Οπότε έχουμε μια ποιήτρια εδώ πέρα που έχει γράψει τραγουδάρες, οπότε πρέπει να είμαστε κάπως μαζεμένοι.
Και εγώ θέλω να πω ότι ουσιαστικά η τέχνη είναι η γιορτή της ζωής. Εάν μπορούμε με κάθε είδος τέχνης να εκφραζόμαστε, αυτό είναι η γιορτή της ζωής. Η χορός είναι αυτός, είτε η ζωγραφική, είτε το ποίημα, είτε η ορχιστρική μουσική, δηλαδή, που βλέπεις ότι χωρίς λόγια σε πάει παντού και σου δικαιώνει την ύπαρξη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόσθετο ωραίο κομμάτι στο δρόμο σας, γιατί προστέθηκε αυτή η γιορτή της ζωής. Μαζί με την επιστήμη, μαζί με τη συνείδηση του νεαρού ανθρώπου που είχε πολιτικό σκύρτημα μέσα του και επιλογή. Στη διαδρομή λοιπόν τώρα προστέθηκε και αυτή η γιορτή της ζωής και υλοποιήθηκε σε αυτή την ποιητική συλλογή τα περασμένα παραμύθια, που σε λίγο, γιατί πάντα αγαπούμε με την Αλεξάνδρα να το κάνουμε αυτό, θα δώσουμε ένα ποίημα για να συντονιστούν οι ακροατές μας και με αυτή την πλευρά του Γιώργου Παυλάκη.
Εγώ, Λίνα, και κύριε Παυλάκη, θα λέγα το εξής, ότι δεν υπάρχουν διαφορετικά υλικά από τα οποία αποτελούμαστε. Δηλαδή, μπορεί εσείς σήμερα να είστε ένας από τους εξέχοντες ερευνητές σε ένα εθνικό ινστιτούτο στην Αμερική που παλεύετε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο. Άρα λοιπόν η επιστήμη είναι το κύριο μέλημά σας. Ωστόσο, διαβάζοντας κάποιος ενδελεχώς την ποιητική σας συλλογή, δεν μπορεί να μην δει τα κομμάτια αυτά της νιώτισσας, που ήταν τα πρώτα υλικά που έφτιαξαν την προσωπικότητά σας. Άρα θέλω να πω, η επιστήμη με την πολιτική και την τέχνη νομίζω ότι είναι πια ένα ενιαίο κομμάτι που έχουν φτιάξει την προσωπικότητά σας.
Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η συλλογή που είναι πάρα πολλά χρόνια εν το γενέστε, είναι μερικά αποστάγματα από μερικές εμπειρίες που για κάποιο λόγο ή τις θεώρησα σημαντικές, είτε τις βρήκα σε έναν κομπιούτερ και μου άρεσαν, γιατί εγώ γράφω περισσότερο στον κομπιούτερ παρά στο χέρι πια, και επιβίωσαν για αρκετά χρόνια, και επειδή δεν είχα και κάτι άλλο έτοιμο για να προσφέρω σε αυτά τα 50 χρόνια, νόμισα ότι αυτά τα ψήγματα εμπειρίας, τα αποστάγματα, όσο μπόρεσα καλύτερα, τέριαζαν, και ασχολιόμουν με αρκετό καιρό στη σκέψη μου να συνθέσω κάτι που το έλεγα και το λέω ακόμα ποίηση για δύσκολους καιρούς, και είναι από την περίοδο περισσότερο της πολιτικο-οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, και τα διδάγματα που έβγαλα ή θυμήθηκα γι' αυτό. Οπότε είναι ίσως το βιβλίο δεν είναι για το Πολυτεχνείο, αλλά είναι η προσφορά μου για τα 50 χρόνια, που νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να αφήσουμε ένα αποτύπωμα όσο καλύτερα μπορούμε.
Θέλετε να μας διαβάσετε ένα από τα... Διαλέξτε ένα ποίημά σας από τη συλλογή και να το μοιραστούμε με τους ακροατές μας.
Να διαλέξω ένα από αυτά που μ' αρέσουν πολύ εμένα, είναι «Η νεκρή», που είναι λίγο μεγαλούτσικο, ελπίζω να έχουμε το χρόνο. Είναι σελίδα 27, ναι, στο βιβλίο, και είναι η δική μου μεταφορά, ανάμνηση, αναφορά στην Έκεια, που είναι ένα πανάρχιο και πανέμορφο μοτίβο που τη βρίσκουμε στην Οδύσσεια φυσικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήμουν έτοιμος να διαβάσω, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω. Το ποίημα λέγεται «Η νεκρή». Μη λες το όνομά σου στους νεκρούς να μην το πάρουν. Άγριοι νεκροί, αγέλαστοι, δεν συγχωρούν το τέλος τους, ρωτάν γιατί επίμονα, ζηλεύουν και μετά κλαίνε με παράπονο, σαν ξεδιαλύνουν σκιές και οράματα αγαπημένα. Δεν ωφελεί να τους αναστατώνεις, δεν ωφελεί και να τους συμπονάς. Στου κάτω κόσμο το ταξίδι σαν αρχίσουν, ας τους να βρουν τη σκιά τους και να τη δεχτούνε. Ας τους να σβήσουν το καντήλι και να ξαποστάσουν. Μη λες το όνομά σου στους νεκρούς να μην το πάρουν. Θα το φωνάζουν, θα σφυρίζουν, θα φυσάνε. Θα το χτυπούν σε τείχους έρημων σπιτιών σαν ο χειμώνας σταθυρόφυλλα σβαρνίζει. Θα το γυρίζουν μέσα έξω, θα το σκίζουν. Κι άλλοι σημά στο αίμα λυπημένα θα γυρνάνε θέλοντας να πιούν και πάλι όχι, χωρίς μάτια κοιτώντας πέρα από τις τύψεις, πληγώνοντάς σε με τα νύχια και τα δόντια. Κι άλλοι πάλι μακριά θα κάθονται παρατημένοι, αγάπες κεντρικές, σπουδαίες και τελειωμένες, πονώντας σε με τη σιωπή και το φευγιό τους, στις λύπεις το πιο μέσα μέρος ακουμπώντας. Αν έρθουν να ρωτάν πάλι και πάλι, μη λες το όνομά σου στους νεκρούς να μην το πάρουν.
Στα τόσα χρόνια της πορείας και της εσωτερικής σας ουσιαστικά αναζήτησης, έχετε τέτοιες συνομιλίες μέσα σας? Υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα τα οποία, με τα οποία μάλλον έμεινε μια κουβέντα στη μέση? Σας το λέω τώρα και σας φωτίζω τι λέω. Δηλαδή, όταν έφυγε από τη ζωή ο Θάνος ο Μικρούτσικος, εκ των υστέρων πολλές φορές έκανα και συνεχίζω νοερές συζητήσεις μαζί του, παρόλο που δεν είναι παρόν.
Φυσικά, νομίζω όλοι το κάνουμε. Και ως ένα βαθμό είναι να αναπληρώσουμε και τα σφάλματα που κάναμε, που δεν τους μιλήσαμε, δεν τους μιλήσαμε παραπάνω ή δεν τους μιλήσαμε καθόλου. Αυτό είναι το ένα επίπεδο. Το άλλο είναι ότι ο έρωτας και ο θάνατος φυσικά είναι τα τεράστια μοτίβα που όλοι τα αντιμετωπίζουμε σε διάφορους βαθμούς και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δηλαδή, παρόλο και να μην το λέμε, τα σκεφτόμαστε, τα ξορκίζουμε ή τα βγάζουμε στην επιφάνεια σε διάφορους βαθμούς. Φυσικά το κάνω.
Η μοίησή μας είναι αυτή.
Φυσικά.
Δηλαδή και ο έρωτας και ο θάνατος είναι η μοίησή μας.
Φυσικά.
Σε κάτι που μας ξεπερνά, είναι μεγαλύτερο από μας. Η λογική δεν βοηθάει κατά όλους αυτά τα δύο.
Όχι, όχι. Γι' αυτό και έγραψα αυτά τα πράγματα στο περιθώριο της... Δεν θα έλεγα στο περιθώριο της λογικής, αλλά στο περιθώριο της υπόλοιπης ζωής, που δεν είναι περιθώριο, είναι μία από τις κύριες, ας το πούμε, ασχολίες μαζί με όλα τα άλλα.
Πάντως, κύριε Παυλάκη, αν ήθελα να απαντήσω εγώ στο ερώτημα της Λίνας μέσα από τα ποίηματά σας, αν δηλαδή συνομιλείτε το βράδυ με ανθρώπους με τους οποίους ζήσατε μαζί και δεν υπάρχουν πια, σε δύο ποίηματά σας σε αυτή την ποιητική συλλογή Περασμένα Παραμύθια εκδόσεις Καστανιώτη υπάρχει απάντηση. Στο ένα που είναι τα όνειρα, όπου κράτησα τις λέξεις ότι υπάρχουν φίλοι που είναι άφωνα πια φαντάσματα και πολλές φορές τα όνειρα γίνονται εφιάλτες, ποια μάσκα να ξαναβάλω, όπως και σε ένα ποίημα όταν τριγύρω σβήνουν τα ονόματα που λέτε ότι φοβάμαι τον ύπνο, όταν τριγύρω σβήνουν ονόματα, σβήνουν εικόνες και σβήνει η γνώση, που αναφέρεσαι στο κομμάτι της μνήμης και πώς ο καθένας προσπαθεί να συνομιλήσει με αυτό που δεν υπάρχει πια ζωντανά.
Ακριβώς, πιάσα το νόημα. Γυρίζω στον πληθυντικό, διότι η Λίνα μου μιλάει στον πληθυντικό και σαν ανώτερη ιεραρχικά θα έπρεπε να μου απευθύνεται στον ενικό. Αλλά τέλος πάντων.
Αφήνω το σχήμα τιμής που έρχεται μέσα μου, το αφήνω ελεύθερο. Προς το παρόν δηλαδή έχω τη χαρά να μιλάω στον πληθυντικό. Στο τέλος αυτής της ώρας μπορεί να μου βγει εν θερμό ο ενικός. Αλλά προς το παρόν τιμώ το αίσθημά μου. Οπότε για να μην το κάνουμε θέμα αυτό, με το έναυσμα που έδωσε η Αλεξάνδρα για αυτές τις συνομιλίες.
Εγώ θα ήθελα, αν θα θέλατε να μας διαβάσετε το ποίημα για τα όνειρα. Και μιας και κουβεντιάζουμε για νεκρούς, θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. κύριε Παυλάκη. Εσείς ήσασταν αυτός που φτιάξατε με, να το πω έτσι, με έναν πολύ ωραίο τίτλο, το Γενικό Λαϊκό Ιατρείο της Αρχιτεκτονικής στο Τριήμερο της Κατάληψης, που σημαίνει, διαβάζοντας και αυτά τα οποία έχετε πει στις μαρτυρίες του Όλη Νύχτα Είναι Εδώ, του Ιάσονα Χαδρινού, αλλά και στις 19 και μία ιστορίες του Παπαχρήστου, όπου είναι η μαρτυρία σας για το τι βιώσατε, λέτε ότι εσείς με άλλους 30 φοιτητές της ιατρικής παραλαμβάνατε τραυματισμένους που δεν ήταν από πλαστικές σφαίρες και από αλάτι όπως λέγανε, ούτε μόνο από νεράτζια, αλλά τους περιθάλψατε μέσα σε ένα χώρο που είχε δακρυγόνα και ταυτόχρονα έχετε την εικόνα αυτή που παραλαμβάνετε την Πέπη Λιγοπούλου, όπου τα πόδια της μαζί με τον καλσόν της είναι ομογενοποιημένα και μιλάτε για νεκρούς που τους κρατήσατε στα χέρια σας. Η μαρτυρία αυτή είναι πολύ πολύτιμη σε όσους επιμένουν ακόμη να λένε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, γιατί ερχόταν απ' έξω και δεν ήταν μέσα στον περίβολο.
Ναι, για να αρχίσω με το τελευταίο, πράγματι, ως ένα βαθμό έχω θρηνήσει τους νεκρούς μας και έχω θρηνήσει από μέσα, εννοώντας ότι μένα μου πήρε πολύ καιρό να συνηθίσω την ιδέα ότι ήμουνα κι εγώ ένας από τους τραυματίες του Πολυτεχνείου, ψυχικά τραυματίες. Όλους μας σημάδεψε και να πω εδώ ότι η βία του καθεστώτος, ενώ την ξέραμε, ήταν τελικά μια έκπληξη. Και πράγματι περιμέναμε επεισόδια, τα είχαμε συνηθίσει, τους ξυλοδαρμούς και διάφορα. Δεν περιμέναμε αυτή την τρομακτική έκρηξη της βίας που έγινε αρχίζοντας από το βραδάκι της Παρασκευής και συνέχισε μετά την πτώση της πύλης του Πολυτεχνείου, μετά το τάγκ, σε όλη την Αθήνα. Γιατί αυτό που πρέπει να θυμόμαστε ήταν ότι με πυρήνα τους φοιτητές και την οργάνωση που είχαμε καταφέρει να φτιάξουμε σαν φοιτητικό κίνημα, έγινε μια λαϊκή εξέγερση στην Αθήνα, η οποία κόστισε πάρα πολλούς νεκρούς και τραυματίες, που ήταν αποτέλεσμα της άγριας βίας της αστυνομίας και του στρατού. Οι περισσότεροι νεκροί, και είμαι χαρούμενος που εχθές το βράδυ συμμετείχα σε μια συζήτηση, μια παρουσίαση του Λεωνίδα του Καλιβρετάκη, το καινούργιο του βιβλίο, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάνει μια συνολική αποτίμηση και είναι μια πολύ σημαντική δουλειά για το τι έγινε έξω από το Πολυτεχνείο, που ήταν το, όχι μόνο το αναγκαίο συμπλήρωμα, αλλά και η δικαίωση του Πολυτεχνείου, ότι με πυρήνα τους φοιτητές ξαφνικά ο λαός της Αθήνας
βγήκε από το σπίτι.
Βγήκε από το σπίτι τελικά και ήταν η πρώτη, νομίζω, μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρία που αμφισβήτησε τη Χούντα. Μέχρι τότε ήταν όλοι φοβισμένοι, τα σκιάζει φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Εκείνες τις μέρες, και δεν με λέω την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, υπήρχαν τραυματίες ακόμα και τη Δευτέρα. Και υπήρχαν τραυματίες όλη την Αθήνα και νεκροί. Και έχουμε μαρτυρίες ουσιαστικά για χιλιάδες τραυματίες, πάρα πολλοί από σφαίρες. Πολλοί είχαν πολεμικά τραύματα και αρχίσαμε και τους βλέπαμε από το βράδυ της Παρασκευής. Μας ήρθε ένα κύμα στο γιατρείο από σπασμένα κεφάλια από διαδηλωτές που είχαν χτυπηθεί με την αστυνομία, είχαν χτυπηθεί από την αστυνομία. Αλλά αμέσως μετά άρχισαν και έρχονταν τραυματίες, σοβαρά τραυματίες, από όπλα και από πολεμικά όπλα. Που αυτά ήταν ουσιαστικά δολοφονίες και από ελεύθερους σκοπευτές, πολλοί από αυτούς γύρω από το Πολυτεχνείο. Οπότε είναι προσβολή της ιστορικής μνήμης και προσβολή του ελληνικού λαού να λέγεται ότι και τι έγινε στο Πολυτεχνείο, δεν υπήρξαν, κανένας δεν πέθανε στο Πολυτεχνείο, πέθαναν και στα χέρια μου άνθρωποι. Η Πέμπη Ριγοπούλου που την αναφέρατε, η πρώτη εκτίμηση που είχα εγώ ήταν ότι πεθαίνει.
Μπορείτε να μας πείτε όταν ήρθε μέσα στο ιατρείο σε τι κατάσταση ήταν?
Ήταν, νομίζω ότι δεν μίλαγε και πολύ. Η ίδια έχει κάνει περιγραφές που ίσως είναι πιο ακριβείς από μένα. Αλλά η εκτίμηση δική μου ήταν ότι έπιασα το καλτσόν της και ήταν τα πόδια της λιωμένα. Και νόμιζα ότι από στιγμή σε στιγμή θα καταλήξει.
Νομίζω είπατε ότι χορηγήσατε κορτιζόνη άμεσα.
Ναι.
Γιατί είδατε ότι είναι πορτοποιημένα, ναι, τα πόδια.
Ναι, ναι, έπρεπε να κάνουμε κάτι. Ήταν ιατρική ανάγκης που την κάναμε εξ ανάγκης με οτιδήποτε είχαμε. Αν και πρέπει να σας πω ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, και αυτό ήταν το θαύμα, είχαμε φοβερό εξοπλισμό στο γιατρείο. Όχι από σχέδιο, αλλά από θαύμα. Μερικοί με ρωτάνε, μα τι έγινε? Δηλαδή, μόνο θυμάμαι χαρακτηριστικά, και το έχω ξαναπεί, αυτές τις τεράστιες μπουκάλες οξυγόνου που είναι 100 κιλά που τις κουβάλισαν από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί όταν πέσαν τα δακρυγόνα είχε γίνει η κατάσταση σε όλο το Πολυτεχνείο αφόρητη. Και ένα από τα πράγματα που έγινε είναι ότι είχαμε παιδιά που κουβάλαγαν τα πάντα, οτιδήποτε λέγαμε ερχόταν στο πολλαπλάσιο. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατάφεραν και τις σηκώσανε πάνω από τα κάκελα και πώς τα έφεραν μαζί με τους τραυματίες. Λοιπόν, γίναν μικρά θαύματα και μεγάλα θαύματα, και ένα από τα θαύματα ήταν ότι κατά τύχη δεν είχαμε τους δεκαπλάσιους νεκρούς, που δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό τους δυστυχώς, γιατί για ένα χρονικό διάστημα, ένα χρόνο σχεδόν, η Χούντα επέμενε. Αλλά παρόλα αυτά ξέρουμε ότι ασκήθηκε πρωτοφανής βία, ασκήθηκε στο λαό της Αθήνας, και επαναλαμβάνω ότι είναι προσβολή να προσβάλλουμε δηλαδή την ιστορική μνήμη όταν αρνιόμαστε το τι έγινε στο Πολυτεχνείο και τη σημασία του για την πορεία της μεταπολίτευσης.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν έπρεπε κάποιος να φύγει κατεπηγόντως, γιατί εσείς δεν είχατε χειρουργείο, παρήχατε τις πρώτες βοήθειες, πόσο εύκολη ήταν η διακομιδή? Γιατί διαβάζω ένα βιβλίο που πάλι έχει εκδοθεί στα πλαίσια των 50 χρόνων, που έχει επιμεληθεί ο Ιερώνυμος ο Λίκαρης, και λέει το εξής σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό, που ήταν το γεννηματά στο σημερινό, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λέει το εξής: ένας δολοφονικός συρφετός από ένστολους αστυνομικούς, ασφαλίτες, πράκτορες της ΚΙΠ με πολιτικά, παρακρατικούς, χαφιέδες, θυρωρούς, επιστάτες και άλλους παρατρεχάμενους, όλοι κρυμμένοι πίσω από την εξασφαλισμένη ανωνυμία τους, συγκρότησαν ομάδες υποδοχής ανυπεράσπιστων τραυματιών που η ζωή τους κρεμόταν στην κυριολεξία από μια κλωστή. Και υπήρχαν κανιβαλικές εκδηλώσεις εκ μέρους τους. Δηλαδή, αφήνει να νοηθεί ότι παρεμπόδισαν να μπουν μέσα στο ρυθμιστικό και να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.
Ναι, δυστυχώς αυτό που έγινε σε μερικά νοσοκομεία της Αθήνας από εγκάθετους που ελπίζω ότι κανένας ή στην πλειοψηφία τους δεν ήταν γιατροί, ήταν ότι κακοποίησαν τραυματίες και πολλοί από αυτούς δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Αυτό είναι ένα δείγμα αγριότητας που δεν το βλέπουμε ούτε σε πολλούς πολέμους, δυστυχώς. Έλληνες να κακοποιούν Έλληνες που πάνε στο νοσοκομείο για τον οποιοδήποτε λόγο τραυματισμένοι. Έχουμε πολλές μαρτυρίες γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι μια μελανή σελίδα που ο λόγος που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά είναι για να μην τα επαναλάβουμε. Έχω ξαναπεί ότι τα παιδιά μας κυκλοφοράνε στους ίδιους δρόμους, και αν τα ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα και τα επαναλάβουμε θα είναι μεγάλη ντροπή. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε τι έκανε αυτούς τους ανθρώπους, τον μηχανισμό της Χούντας, να είναι τόσο αποκτηνωμένοι που να χτυπάνε τραυματίες. και δεν ήταν τραυματίες ένας στρατός εισβολής στην Ελλάδα, ήταν συνέλληνες.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία στη συζήτηση που έχουμε με τον Γιώργο Παυλάκη με αφορμή την πρώτη του ποιητική συλλογή «Περασμένα παραμύθια» εκδόσης Καστανιώτη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος με καλεσμένο τον γιατρό και ερευνητή Γιώργο Παυλάκη με αφορμή την τελευταία του ποιητική συλλογή «Περασμένα παραμύθια» εκδόσεις Καστανιώτη και κουβεντιάζουμε για όλα αυτά που είχαν συμβεί εκείνο το ιστορικό τριήμερο της κατάληψης του Νοέμβρη του 1973.
Κοιτάξτε, δύο είναι τα ζητούμενα για μένα. Εάν κανείς δεν έχει το θάρρος και την υγεία την ψυχική, να ανοίξει τα χαρτιά πραγματικά και να δει τι έγινε, πότε έγινε, γιατί έγινε, αυτό που λέτε τώρα. Ναι. Συνεχίζουμε και έχουμε όλοι μαζί μια δύσπνοια. Δηλαδή δεν μπορούμε αληθινά να προχωρήσουμε, κρύβοντας κάτω από το χαλί όλα αυτά. Απαιτεί η αλήθεια, η υγεία, η ψυχική, η πνευματική, απαιτεί κάποια στιγμή μία εξομολόγηση, να το πω και έτσι, μία αποδοχή. Δηλαδή κάτι να έρθει στο φως και να γίνει κάθαρση, γιατί με όλα αυτά που δεν λέμε, με όλα αυτά που καλύπτουμε, με όλα αυτά που όχι μόνο, στο τέλος βγαίνουν και από πάνω και λένε ότι είναι ψευδή. Δηλαδή, ναι, κάποια πράγματα. Αυτό τρελαίνει την κοινωνία. Δεν γίνεται.
Αυτό είναι, μόνο μία λέξη έχω βρει, προσβολή. Προσβολή της ανθρώπινης προσωπικότητας. Δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα. Και δυστυχώς γίνεται συνέχεια. Γίνεται για 50 χρόνια και είναι καιρός να σταματήσει. Οι πολιτικές αντιπολότητες μπορούν να είναι σε ένα επίπεδο το οποίο δεν είναι απάνθρωπο. Και αυτό είναι απανθρωπιά και μας προετοιμάζει για καινούργια λάθη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για μένα, ότι να σας πω το κλασικό, ότι η ιστορία μας μαθαίνει ότι δεν μαθαίνουμε από την ιστορία, είναι δυστυχώς πραγματικό, αλλά θα πρέπει να το παλεύουμε και να προσπαθήσουμε να μαθαίνουμε. Εγώ νομίζω πάντως ότι στη μεταπολίτευση, παρόλες τις υπερβολές ξέρω εγώ, που μπορεί να πει κανένας, μερικά μαθήματα κράτησαν. Και παραδείγματος χάρη το ότι ακόμα και σήμερα η αστυνομία αρνιέται να μπει στα πανεπιστήμια είναι αποτέλεσμα αυτής της εποχής και τελικά είναι το σωστότερο. Χωρίς να αρνιέμαι ότι πρέπει να καταδικάζονται οι ακρότητες που κατά καιρού συμβαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και να πούμε ότι επειδή έχω γυρίσει τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, με ντροπή βλέπω ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια από άποψη οργάνωσης, καθαριότητας κλπ. Είναι πολύ πίσω και θα πρέπει να το προσέξουμε, γιατί αυτό αντανακλά τον πολιτισμό μας. Παρόλα αυτά νομίζω ότι μερικά μαθήματα μένουν και νομίζω τώρα που το σκέφτομαι και ότι η αυτοσυγκράτηση των Ελλήνων σε ένα μεγάλο βαθμό την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μέχρι σήμερα είναι και απόϊχος αυτής της εποχής. Δηλαδή περάσαμε ένα εμφύλιο, περάσαμε μια χούντα και είδα με κάποια χαρά μια αυτοσυγκράτηση του ελληνικού λαού αυτές τις δύσκολες εποχές, τις άγριες εποχές που όλοι ζήσαμε τα τελευταία χρόνια.
Κύριε Παυλάκη, να σας πάω λίγο στον πολύ ωραίο σημερινό χώρο, στον πρώτο όροφο της αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τότε εκεί ήταν η έδρα, να το πω έτσι, της Συντονιστικής Επιτροπής που συνεδρίαζε, υπήρχε ο ραδιοφωνικός σταθμός και παραδίπλα υπήρχε το ιατρείο. Εσείς κάποια στιγμή που βλέπετε από το παράθυρο το τι γίνεται, βλέπετε να έρχονται τραυματίες, πρέπει να μπείτε μέσα στο ραδιοφωνικό σταθμό να μεταδώσετε το μήνυμα ότι υπάρχουν τραυματίες. Μέσα στη μαρτυρία σας λέτε ότι υπήρχε και ένας δισταγμός, ένα ερωτηματικό. Μήπως αυτό προκαλέσει πανικό σε όλους αυτούς που ήταν αλληλέγγυοι, που ερχόταν να βοηθήσουν και σπείρει μεγαλύτερο φόβο. Τελικά, πώς διαχειριστήκατε αυτόν τον φόβο και πώς κατορθώσατε να μπείτε μέσα και να πείτε αυτό ότι πια σκοτώνουνε.
Ναι. Ναι, αυτό έγινε αρκετά μεγάλη συζήτηση εκ των ενόντων, γιατί όλοι βρεθήκαμε προ εξελίξεων, κάθε στιγμή άλλαζαν τα πράγματα. Όπως είπα, αντί να έχουμε σπασμένα κεφάλια από διαδηλωτές, είχαμε παιδιά με κρεμασμένα πόδια ή με διαμπερή τραύματα που ερχόντουσαν και ούρλιαζαν. Ήταν μια κατάσταση η οποία με έκανε και είπα ότι πρέπει να δείξουμε στους γιατρούς και στα νοσοκομεία της Αθήνας ότι έχουμε ανάγκη οργανωμένων χειρουργείων και ότι οι γιατροί να βοηθήσουν να πάνε στα νοσοκομεία τους, και ζητήσαμε και βοήθεια. Λοιπόν, αυτό που έκανα ήταν προσπάθησα να, συζητώντας με τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, όσα ήταν φυσικά, γιατί ο καθένας έκανε 150 δουλειές, υπήρχε στο, για προφανείς λόγους, το γιατρείο δεν μπορούσε να έχει ασφάλεια, γιατί έπρεπε να δεχόμαστε όποιον είχε ανάγκη. Και δυστυχώς είμαστε έκθετοι και σε πολλά.
Και σε παρακρατικούς.
Και σε παρακρατικούς, ναι. Και είχαμε και έναν προβοκάτορα που είναι γνωστός και τον είδα στη δίκη του Πολυτεχνείου, τον Πίμπα, ο οποίος μας κατέδωσε αργότερα. Αλλά αυτό που έγινε στη Συντονιστική Επιτροπή ήταν ότι έπρεπε να εγκριθεί κάποιο κείμενο για το ραδιοφωνικό σταθμό. Οπότε με τα πολλά βρήκα αρκετούς που προφανώς κατάλαβαν ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση. Τους είπαμε ότι είχαμε ήδη ένα νεκρό και έπρεπε να ειδοποιήσουμε γι' αυτό. Και η φόρμουλα που βρήκαμε είναι ότι να πούμε στους γιατρούς ότι έχουμε τραυματίες, υπάρχει ανάγκη χειρουργείων και να κάνουμε κάλεσμα στους γιατρούς να πάνε να βοηθήσουν. Και πάρα πολλοί ήρθαν στο Πολυτεχνείο. Φυσικά εγώ ελπίζα ότι θα πάνε και στα νοσοκομεία τους και θα υπάρξει εγρήγορση για αυτό το θέμα. Και αυτό που έγινε ήταν, πήρα ειδική άδεια για να πάω στο ραδιοφωνικό σταθμό που τον προστάτευε ο Φιλιππάκης. Οπότε πήγαμε το Φιλιππάκη, ήταν πολύ λίγοι που είχαν μπει στο καινούριο ραδιοσταθμό που είχε μεταφερθεί πίσω στο κτίριο των μηχανικών. Γιατί νομίζω ότι ο ραδιοσταθμός, και νομίζω ότι ασυνείδητα ή συνειδητά το καταλάβαμε και τότε, ότι ο ραδιοσταθμός ήταν το κύριο μέσο που επικοινωνήσαμε με τους έξω. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να καταλάβει κανένας ότι στήσαμε αυτό που άρχισα να λέω τώρα τελευταία, ένα πρωταρχικό πριν γίνει το ίντερνετ. Γιατί μας βοήθησαν πολλοί οι πειρατές, προστατεύοντας ή ξαναμεταδίδοντας το σήμα. Μας βοήθησαν άνθρωποι με τα τηλέφωνα που το μεταδίδαν σε άλλες πόλεις. Μας βοήθησαν άνθρωποι που το λέγανε σε άλλες υπήρους, το μήνυμα του Πολυτεχνείου.
Ένα χειροποίητο δίκτυο.
Ήταν ένα σε πρωταρχική μορφή ένα δίκτυο, το οποίο ήταν απολύτως σημαντικό, αλλιώς δεν θα γινόταν το Πολυτεχνείο Λαϊκή Εξέγερση, που δείχνει και τη σημασία της επικοινωνίας. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο εκείνη την εποχή και το φτιάξαμε εκ των ενόντων και χωρίς να το καταλάβουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, φυσικά δεν είχα καμία άμεση επαφή. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα από τα κατορθώματα αυτής της ιστορίας, που όλοι το ξέρουμε, και η φωνή του Παπαχρήστου και των άλλων εκεί έγινε η φωνή όλων μας, η κραυγή όλων μας. και πέρασε στη συνείδηση του ελληνικού λαού με ανεξίτηλα χρώματα.
Θυμάμαι σαν αυτά που έχουν μείνει ιστορικά από την αρχαιότητα, δηλαδή μία κουβέντα ενός στρατιλάτη ας πούμε, που αυτή κατεγράφει και ήρθε μέχρι εδώ και λες αυτή είναι ας πούμε, η σφραγίδα αυτής της μάχης.
Ακριβώς.
Αυτό είναι και για μας τους τωρινούς ας πούμε, η φωνή αυτή είναι η πιστοποίηση της ιστορίας.
Ακριβώς. Είναι η φωνή που μας εξέφρασε όλους μας και το... Αυτό που είπα στην αρχιτεκτονική για το βιβλίο του Δημήτρη Παπαχρήστου είναι ότι το εντυπωσιακό για μένα τώρα που το ξανασκέφτηκα μετά πολλά χρόνια ήταν ο Δημήτρης και δύο-τρεις άλλοι ήταν κλεισμένοι εκεί μέσα στους τοίχους, δεν βλέπαν και δεν ακούγανε τίποτα εκτός από αυτά που επικοινωνούσαμε κατά καιρούς. Οπότε... κατάφερε και το πνεύμα εκείνης εποχής, έτσι, ο παλμός που είχαμε όλοι μας, το εξωπραγματικό high, να το πω στα αμερικάνικα, που είχαμε όλοι μας εκείνη την Παρασκευή, πέρασε μέσα από τους στίχους, πότισε τον Παπαχρήστο και τον έκανε εκφραστή όλων μας, χωρίς να βλέπει και χωρίς να ακούει.
Πάντως είχατε πει και τώρα ας πούμε θέλω να το επαληθεύσετε ότι ολονών σας είχε περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να πεθαίνατε εκεί μέσα. Δηλαδή ξέρατε ότι κάτι είναι παρακινδυνευμένο, δεν ήταν δηλαδή μια βόλτα αυτή η απόφαση του να παραμείνει κανείς ας πούμε μέσα εκεί. Δηλαδή σας είχε περάσει από το νου ότι μπορεί να κινδυνεύσω, να χαθεί η ζωή μου ας πούμε.
Ή όταν βλέπατε από το παράθυρο να μπαίνει το τάγκ που το είδατε.
Ναι, πέρασε και αυτό είναι μέρος του τραύματος, έτσι που το είπαμε, γιατί... Εγώ εντάξει τα πέρασα με σφαλιάρες, δεν είχα μεγάλες αβαρίες, ήταν περαστικά αυτά. Άλλοι έχουν τραύματα να δείξουν μέχρι σήμερα, άλλοι χάσαν τη ζωή τους. Ναι, ήταν πραγματικός ο φόβος. Εγώ ήξερα από πληροφορίες από το απόγευμα της Παρασκευής ότι βγαίνουν τα τάγκ από το Γουδί. Ήταν γνωστό. Και κάτσαμε. Εκεί πέρα. Δεν το λέω, δεν ξέρω γιατί κάτσαμε, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κάτσουμε. Αν φοβόμαστε, φοβόμαστε και σκιαζόμαστε όλοι. Και ο ήχος των μηχανών του θανάτου είναι φοβερός. Αλλά κάπου κάτσαν και εγώ να το πω γιατί δεν υπήρχε ευκαιρία... Να το ξαναπώ, ο Κώστας Ολαλιώτης που ήρθε μαζί με τους αξιωματικούς ήταν απ' έξω, μπήκε το τάγκ και μετά κάθισε και ήταν από τους ανθρώπους που γύρισαν όλο το Πολυτεχνείο με τους, ενώ είχαν φύγει οι περισσότεροι όπως φύγαν από όπου μπορούσαν να φύγουν.
Με τους λοκατζίδες όπως εσείς τους αποκαλούσατε.
Ναι, που ήταν πεζοναύτες, ήταν τώρα όπως ξέρουμε, αλλά τότε τους λέγαμε λοκατζίδες. Ήρθε και πήγε από δωμάτιο σε δωμάτιο και είπε ότι πρέπει να κενώσουμε όλο το Πολυτεχνείο και τα λοιπά. Και φυσικά μετά τον πιάσανε και τον περιποιήθηκαν. Εμένα με πιάσανε στην πύλη, έφυγα από τους τελευταίους... μία ώρα και μετά από όταν μπήκε το τάγκ και προσπαθήσαμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις και εμείς στο γιατρείο ότι έχουμε βαριά τραυματισμένους και έτσι φέραν και το φορείο και πήραν την Μπέπη Ριγοπούλου που την πήγαν μετά στο σταθμό πρώτων βοηθειών και μετά στα νοσοκομεία. Αλλά δεν μας επέτρεψαν να κάτσουμε, είπαν ότι... Αλλά τουλάχιστον μας επέτρεψαν να εκενώσουμε τους βαριά τραυματίες. Δόθηκε χρόνος και έτσι έληξε για μένα αυτή η φάση με τη σύλληψή μου στην πύλη δίπλα από το τάγκ.
Έχετε κύριε Παυλάκη μία εικόνα όπου λέτε μεταφέραμε τους τραυματίες πάνω στις πόρτες του Πολυτεχνείου. Στο μυαλό μου, Λίνα, ήρθε η εικόνα από το βιβλίο του Ηλία Μαγκλίνη που μετέφεραν τον παππού του, τι τον προπάπου του, στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου, νεκρός πια από την αντιπαράθεση, νύχτα πάνω σε πόρτα.
Ναι.
Δηλαδή, οι δύο ιστορικές περίοδοι μου φάνηκαν τόσο παράλληλες και τόσο ίδιες.
Ναι, αυτό δεν είχαμε την τεχνογνωσία, αλλά αυτό είχαμε, αυτό κάναμε. Ήταν όλα τα πράγματα γινόντουσαν εξ ανάγκης. Το καλό ήταν ότι η εφευρετικότητα των νέων εκεί μέσα ήταν κάτι το ασύλληπτο. Το ξανάπα, γινόντουσαν πράγματα από θαύμα. Δηλαδή, ούτε και εγώ το πίστευα ότι μπορούσαν να γίνουν τόσα πράγματα σε τόσο λίγο χρόνο. Και ελπίζω να σώσαμε μερικές ζωές έτσι.
Πάντως είδατε, δηλαδή το βλέπουμε συχνά πυκνά αυτό, σε στιγμή μεγάλης ανάγκης, αδιεξόδου και αυτά, τι γίνεται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Δηλαδή πού τις βρίσκει αυτές τις λύσεις εκεί την ώρα, πώς έρχεται δηλαδή όλο αυτό, ένας ολόκληρος μηχανισμός που έχουμε μέσα μας και είναι ας πούμε το emergency που λέμε. Δηλαδή,
έλατε, ναι. Είναι το θαύμα των κορτικοειδών, είναι ο οργανισμός μας παράγει ορμόνες ανάγκης που μας κάνουν
αντισώματα.
Δεν είναι αντισώματα, είναι σώματα.
είναι
μέρος του οργανισμού μας ο οποίος σε κατάσταση ανάγκης αλλάζει τελείως. Βγαίνουν οι ορμόνες που τον κάνουν πιο δυνατό, πιο γρήγορο, πιο ενεργό. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να κρατήσει. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Όπου υπάρχει μια δράση, υπάρχει και μια αντίδραση. Αυτό το πληρώνουμε ίσως αργότερα.
Είναι. Σίγουρα, αλλά και μόνο που υπάρχει αυτός ο μηχανισμός μέσα μας, εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή για την ώρα τη δύσκολη της ανάγκης, ας πούμε, αυτό που εκρίνεται και με κάνει εμένα εκείνη την ώρα να έχω τη σούπερ σκέψη, τη σούπερ σύλληψη, ας πούμε, και μετά βέβαια μπορώ να καταρρεύσω.
Ακριβώς. Αλλά,
αλλά είναι συγκλονιστικός.
Είναι μηχανισμός επιβίωσης. Δηλαδή οι αρχαίοι πίθηκοι έπρεπε να τρέχουν γρηγορότερα από την τίγρη. Και όταν σε κυνήγαγε η τίγρη έπρεπε να βρεις τις δυνάμεις να ανέβεις όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλιώτικα ήσουν παρελθόν. Οπότε αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός επιβίωσης που τον έχουν όλα τα θηλαστικά και όλα τα όντα.
Ελάτε να δούμε εδώ πόσο ωραία είπατε, κοιτάζω το πιστόφυλλο από την ποιητική σας συλλογή, τα περασμένα παραμύθια και λέτε ίσως έτσι γεννιέται το ποίημα, ξύνοντας πληγές και μνήμες, προσπαθώντας να μορφώσεις κάποιον και αυτός να λερώνει ό,τι πολυτιμότερο έχεις. Όσο κοντινότερος ο δεσμός, τόσο χειρότερο το χτύπημα. Και τι να πεις για την επόμενη μέρα, θα υπάρξει το μέλι. Έτσι ήρθε το ποίημα, ζητώντας να βγει, να φέρει κάθαρση. Περιμένει υπομονετικά, ζητώντας κάπου ένα χάδι, σαν τη γάτα. Αλλά τι είναι ένα ποίημα, αυτό μπορεί να μην το μάθουμε ποτέ.
Και συνεχίζει λέγοντας, Λένα, ο κύριος Παυλάκης, είναι ο Γιώργος Παυλάκης, ο ερευνητής του, ο γιατρός, να το πω έτσι, το τριήμερο του Πολυτεχνείου και ο ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών για τον καρκίνο, που τον έχουμε εδώ κοντά μας με αφορμή την ποιητική του συλλογή «Περασμένα παραμύθια εκδόσης Καστανιώτη». Και λέτε, κύριε Παυλάκη, αν μπορέσει το ταξίδι να βρεις το ποίημά σου, τόσο το καλύτερο. Και εσείς και η Λένα το βρήκατε το ποίημά σας και νομίζω είναι πολύ καλύτερο.
Εγώ θέλω να σας πω ότι από τον τρόπο που γράφετε δεν ακούσαν πολλά ποίηματα, ακούσαν ένα κύριο ποίημα από εσάς, κύριε Παυλάκη, αλλά εγώ και η Αλεξάνδρα που διαβάσαμε το βιβλίο, σε μένα είναι εμφανείς οι ποιητές που έχετε διαβάσει. Δηλαδή, όχι επειδή έχετε μιμηθεί τρόπο, αλλά επειδή έχετε μεταβολήσει την ποίηση ωραία μέσα σας.
Ναι, διαβάζω ποίηση. Διάβαζα πολύ ποίηση, πολύ, πολύ παλιότερα. Ο Τίτος Πατρίκιος με έμαθε κάτι που δεν το ξεχνάω και πριν από πολλά χρόνια, 25 ίσως και παραπάνω, ότι υπάρχουν ποιητές που θαυμάζουμε και ποιητές που ζηλεύουμε. Και εγώ διάβαζα, θαύμασα πολλούς, ζήλεψα λίγους και ήταν χαρά μου που με τον Τίτο Πατρίκιο βρήκα ότι ζηλεύουμε τους ίδιους.
Και αυτό είναι συγγένεια. Είναι συγγένεια, ναι, και αυτό.
Εντάξει,
πνευματική.
Ναι, είναι κάποια συγγένεια. Ναι, θα το αφήσω εκεί.
Ναι, θέλω να πω ότι εγώ, ας πούμε, όταν μιλώ για σκηνοθέτες του κινηματογράφου και αυτά, και θα πει ο άλλος και εμένα μ' αρέσει αυτό, αισθάνομαι καλά μαζί του. Δηλαδή λέω, κοιτάμε με τα ίδια μάτια τον τρόπο ή αποκωδικοποιούμε με τον ίδιο τρόπο.
Ακριβώς.
Την αθέατη πλευρά μας. Δηλαδή είναι σε δένει με έναν άνθρωπο. Καταλαβαίνεις ότι διαβάζεις. Έχεις διαλέξει και κάποιο άλλο.
Θέλω να πω το εξής, Λίνα μου, σε σχέση με αυτό που λέμε με την ποιητική συλλογή, που πραγματικά δεν είναι μόνο για το Πολυτεχνείο και είναι αναφορές σε πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ, σταχυολογώντας κάπως και βάζοντας τους δικούς μου τίτλους αυτά που γράψατε εσείς, κύριε Παυλάκη. Να, για παράδειγμα, έχετε Στα γαλάζια πέλαγα της Παραγουάης, που η Παραγουάη δεν έχει καμία θάλασσα, αλλά εσείς με αφορμή το τραγούδι του Τσιτσάνη βάζετε τη δική σας, το δικό σας μαγικό, να το πω έτσι, ρεαλισμό.
Ο Τσιτσάνης έχει γράψει ένα πολύ όμορφο τραγούδι για τα φίνα ακρογιάλια της Παραγουάης, και η Παραγουάη μέσα σε όλα τα νοτιοαμερικανικά κράτη είναι το μόνο που δεν έχει θάλασσα. Δηλαδή οποιοδήποτε άλλο κράτος της Νότιας Αμερικής θα είχε. Αλλά τον έχουν ρωτήσει τον Τσιτσάνη και έχει πει διάφορες φορές, διάφορες ιδεολογίες. Εμένα η εξήγησή μου είναι ότι γι' αυτό τη θέλουμε την ποίηση, για να βελτιώνει την πραγματικότητα. Οπότε άμα ήθελε για ακρογιάλι ο Τσιτσάνης, με γιά του. Οπότε με αφορμή το τραγούδι, είναι αφιερωμένο στον Τσιτσάνη, έγραψα Τα γαλάζια πέλαγα της Παραγουάης, που δεν υπάρχουν. Το μέλλον μας είναι το νέο ξεκίνημα και τα καινούργια λάθη. Να μαζέψουμε τα παιδιά μας, τα νησάκια μας τα γαλάζια, να σπρίσουμε τα σπιτάκια μας και να τα πλώσουμε στον ήλιο να λάμπουν.
Με αφορμή, κύριε Παυλάκη, την 50η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973, έχουν βγει πολλά βιβλία από αυτούς που ήταν τότε πρωταγωνιστές. Ο Δημήτρης Παπαχρήστος, η φωνή του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου, έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Δεν αντέχουμε να πεθάνουμε, εκδόσεις τόπος». Ο Σταύρος Λιγερός επίσης έχει γράψει ένα βιβλίο. Αναφερθήκατε προηγουμένως στον κύριο Καλυβρετάκη, που είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Και υπάρχει και το βιβλίο Πολυτεχνείο 1973, Το αίμα το αδίκαστο ποτέ δεν ησυχάζει, όπου επιμελήθηκε τα κείμενα ο Ιερώνυμος Λίκαρης.
Ναι, ναι, θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί είναι μια πολύ σημαντική επίπονη δουλειά χρόνων του φίλου Ιερώνυμου Λίκαρη, που είναι ψευδώνυμο αλλά είναι πραγματικός φίλος και είναι και συνένοχος για το βιβλίο μου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, να το πούμε και αυτό, γιατί βοήθησε φοβερά. Και αυτό το βιβλίο έχει φοβερά ντοκουμέντα συγκεντρωμένα. Πολλά τα είδα και εγώ για πρώτη φορά, και ακριβώς επικεντρώνεται στο να αποδείξει ότι υπάρχει πολύ αδικαίο το αίμα, που δεν πρέπει, όπως είπα προηγούμενα, να το προσβάλλουμε.
Να επιστρέψουμε, Λίνα, ξανά στην ποίηση του κυρίου Παυλάκη.
Είναι απαραίτητη. Και αυτό που λέει ο κύριος Παυλάκης, ποίηση για δύσκολους χερούς. Είναι απαραίτητη η παρουσία της ποίησης, γιατί ναι, με κάθε αλήθεια κομμάτι καινούργιο της αλήθειας μπορούμε και συμπληρώνουμε οι άνθρωποι που το έχουμε όρεξη το παζλ, έτσι, γιατί είναι ένα παζλ εν τη γενέση του, το να όλοι μαζί να βάζουμε το κομματάκι που μας αναλογεί για να προχωράει η εικόνα, το τοπίο, να δούμε αληθινά κάποια στιγμή όσο πιο πλήρες το ιστορικό τοπίο, τα γεγονότα, την αλήθεια.
Διαβάζοντας, Λίνα, την ποίηση του κυρίου Παυλάκη, είδα πως μπαίνει μέσα το κομμάτι το υπαρξιακό, το φιλοσοφικό, με την ίδια την ιστορία και την μυθολογία. Έχει για παράδειγμα ένα ποίημα ο κύριος Παυλάκης με τίτλο «Δαμάτερ», που σημαίνει Δήμητρα. Εκεί λοιπόν Εσείς μιλάτε η για την επίγνωση.
Μητέρα γη.
Που είναι η θεά Δήμητρα, έτσι. Η επίγνωση της πείρας, του κύκλου της ζωής και της μοίρας. Που είναι, αυτό είναι το καταστάλλαγμα όλης σας της στιχουργικής. Ή για τη μύδια. Το πώς η φρίκη, πώς μπορεί να είναι η φρίκη. Το καλύτερο να πρέπει να είναι γυμνή για να είναι ευκατάληπτη. Μιλάτε για την επίσκεψη στο μουσείο, εκεί για τα φωτεινά κομμάτια της ιστορίας και της ζωής που δυστυχώς εμείς τα θάψαμε. Μιλάτε για τη Ραφίνα που εκεί είδα την μαραθώνια πορεία και το λαμπράκι να είναι μπροστά όταν γράφατε. Και βέβαια καταλήγοντας φτάσαμε και στην Κύπρο όπου έχετε ένα εξαιρετικό ποίημα σε ό,τι αφορά την προδοσία εκ των έσω.
Ναι, η Λίνα ανέφερε προηγουμένως το πιστόφυλλο του βιβλίου που είναι ένα κομμάτι, ο επίλογος, που το έχω βάλει σαν πρόλογο-επίλογο του ποίηματος που κατάφερα να τελειώσω για την Κύπρο, η οποία Κύπρος είναι βαριά, σκιά, κάτι παραπάνω από σκιά, ιδίως στη γενιά τη δική μας, γιατί το μαρτύριο της Κύπρου ήταν αυτό που μας έκανε χαρούμενους και ελεύθερους εμάς εδώ στην Ελλάδα με την πτώση της Χούντας, που πληρώθηκε φυσικά πολύ βαριά με την μεγαλύτερη εθνική καταστροφή από τη μικρασιατική καταστροφή. Ναι, και σε μια επίσκεψη στην Κύπρο που την αγαπώ πολύ, έμεινα στο ξενοδοχείο Αμαθούς. Και το ποίημα που έχω είναι νομίζω το τελευταίο ποίημα σε αυτό το βιβλίο, είναι ως εξής. Ξενοδοχείο Αμαθούς. Μετά την πέτρα του Ρωμιού, ανήσυχος ο ύπνος στο ξενοδοχείο. Παλιά φαντάσματα από τον κόσμο του Ηροδότου ταρακουνούν τη μνήμη. Η προδοσία. Ο βασιλιάς της Σαλαμίνας ο Νήσιλος, νεκρός στη μάχη που νικούσε. Οι κουριείς τον πρόδωσαν στους Πέρσες. Πήγαν με τους εχθρούς μέσα στη μάχη. Δική τους όλη η Κύπρος. Σκλαβωμένη. Χειρότερα πονάει το χτύπημα δικών σου. Η αρχαία προδοσία έφερε στο όνειρο και άλλες πολλές. Παθήματα αναπάντεχα, ανοιχτές πληγές, ζητώντας κάθαρση, διώχνουν τον ύπνο. Το κεφάλι του κρεμασμένο στα τείχη της Αμαθούντας, λίγο πιο πάνω από το ξενοδοχείο, θεού σημάδι, μέγα θάμα, μέλισσες σμάρι, το γεμίσαν μέλι. Τον λάτρεψαν οι φοβισμένοι Αμαθούσιοι σαν ήρωα. Η προδοσία μαζεύει ερηνίες. Ανήσυχος ο ύπνος ψάχνει μέλι.
Θα φέρω στο τραπέζι που λέμε έναν ωραίο τρόπο και ίσως να το πείτε και κανονικά πως το έχετε γράψει, που λέτε ότι το ποίημα αυτό, δηλαδή που είναι άξιο να γεννηθεί από μέσα μας και να λέγεται ποίημα, είναι αυτό που οφείλει να γεμίζει ένα δωμάτιο.
Ακριβώς, ναι.
Έχετε ένα ωραίο τρόπο που το έχετε πει. Σαν επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, διαβάστε μας και αυτό που τώρα σας θυμίζω, μετά από το ποίημα για την Κύπρο.
Από πού έρχονται τα ποίηματα? Μερικοί τυχεροί τα έχουν μέρος της καθημερινότητας. Ζουν και αναπνέουν έμετρα, όπως τον παλιό καιρό που η προφορική παράδοση ήταν ο πολιτισμός. Ήμουν τυχερός να το γνωρίσω, να χαιρετηθώ με μαντινάδες στην Κρήτη σε απόλυτη αρμονία με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Ο έρωτας και ο θάνατος μέσα από ηρωικές πράξεις και μονομαχίες γιγάντων ήταν τα αιώνια μοτίβα. Είναι λοιπόν πανάρχαιο κομμάτι μας και παραμένουν και σήμερα ζωντανό κομμάτι στις σχέσεις και στις τελετές μας. Αλλά από πού έρχονται πράγματι τα ποίηματα? Το αηδόνι της Λέσβου, η Σαπφό και οι όμοιοι της μίλησαν για τους εαυτούς τους αντί για θεούς και δαίμονες. Έβαλαν στο παιχνίδι το εγώ. Τα ποίηματα έρχονται από μέσα μας, μας έδειξαν, και από τότε έχουμε την άδεια να τα βγάζουμε στο φως, ο κάθε θνητός ανθρωπάκος. Αλλά πώς έρχονται τα ποίηματα? σε άλλους καθημερινά και μόνιμα, σαν αναπνοή, σε άλλους επίπονα και βασανιστικά, στους πολλούς καθόλου. Οι τελευταίοι φοβούνται ίσως την έκθεση, προτιμούν τη θέαση και τη μίμηση. Αλλά τι είναι ένα ποίημα? Πρέπει να γεμίζει το δωμάτιο, πρέπει να δονεί, να ικανοποιεί την ανάγκη για επικοινωνία. Πρέπει να είναι πραγματικό.
Και να φέρουμε πάλι και να καληνυχθήσουμε τον Γιώργο Παυλάκη, ευχαριστώντας τον για την παρουσία του σήμερα εδώ, να φέρουμε πάλι την αγάπη μας και στον Τίτο Πατρίκιο, που λέει όπου και να πας σε βρίσκει ποιήση. Αυτή είναι η ευχή μας.
Ακριβώς.
Για σας, όπου και να πάτε να σας βρίσκει ποιήση.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Αν θέλετε και μπορείτε να βρείτε την ποιητική συλλογή «Περασμένα παραμύθια» του Γιώργου Παυλάκη στις εκδόσεις Καστανιώτη.